bīstams skaitlis. Tie ir tie, kas ir izraisījuši negadījumus. Tie ir vēl tādi ļoti daudzi, kuri neizraisa negadījumus. Kontroles, kas ir fotoradara un tamlīdzīgi, tās netver to cilvēciņu, kurš ir pie stūres. Tās kontroles tver attiecīgi automašīnu, bet nevis pašu auto vadītāju. Kas nozīmē, ka vecāki un draugi ir pietiekoši neapzinīgi un ļauj šiem jauniešiem bez auto vadītāju tiesībām braukt. Galvenais jau, protams, ir vecākiem apzināties to, ka tā ir vecāku kā transporta līdzekļu īpašnieku, šī te augstā ieroča īpašnieku atbildība, kam viņš šo transporta līdzekli uztic.